15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Evropski komesar za proširenje Štefan File stiže u Beograd. Sa srpskim zvaničnicima razgovaraće o koracima u procesu evrointegracija. Komandant žandarmerije Bratislav Dikić razrešen dužnosti pošto je potpisan dokument o njegovoj smeni. Vladajuća koalicija bez jasne slike o personalnim rešenjima u rekonstrukciji vlade, kaže premijer Dačić. MMF preporučuje vladi Srbije da podigne posebnu stopu PDV-a sa 8% na 10%. Ne razmišljamo o tome, poručuju iz vlade. Vaterpolisti Srbije osvojili turnir Četiri nacije, pošto su u poslednjem kolu pobedili Amerikance 14-12. Fudbaleri Partizana u Jermeniji igraju prvu utakmicu drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona protiv Širaka. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Evropski komesar za proširenje Štefan File dolazi u dvodnevnu posetu Beogradu, gde će sa najvišim srpskim zvaničnicima razgovarati o narednim koracima u procesu evrointegracija. File je u oči posete Beogradu rekao da je posle odluke o otvaranju pregovora počela odlučujuća nova faza u odnosima Srbije i Evropske unije. Šef diplomatije Ivan Mrkić ističe da File ovim dolaskom praktično počinju suštinski pregovori o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Nevena Kostadinović.
Komesar za proširenje Štefan File dolazi u Beograd na poziv premijera Ivice Dačića, a srpskom državnom vrhu predstavit će šta je sve neophodno da se uradi do održavanja prve međuvladine konferencije. Prema Dačićevim rečima, sledeći koraci su:
pregovarački okvir, skrining, dinamika tog skrininga, dinamika razgovora o pregovaračkom okviru, ne sa nama, jer o njemu mi ne razgovaramo, nego unutar Evropske unije, i na kraju određivanje tih tehničkih i organizacionih detalja, kako će biti sastavljen pregovarački tim, na koji način, kakav će biti odnos tog pregovarača prema državnim organima.
Kad je reč o strukturi pregovaračkog tima, šef srpske diplomatije Ivan Mrkić ocenjuje da će se u njemu naći oko 1500 stručnih ljudi, među kojima i predstavnici civilnog društva. Mada ne precizira ko bi mogao da bude na čelu pregovaračkog tima, predsjednica Odbora za evropske integracije Nataša Vučković u razgovoru za Radio Beograd 1 upozorava da će od izbora te ličnosti zavisiti i funkcionisanje celog tima.
Sigurno je da vlada mora voditi računa o tome da to bude osoba koja je prihvatljiva, naravno, vladi, ali i opoziciji, naravno da ima ugled i u jednoj široj javnosti i da zapravo bude u stanju da vodi pregovore u periodu trajanja više vlada, s obzirom da pregovori neće biti gotovi za vreme mandata jedne vlade. Bilo bi dobro da to bude osoba koja dakle može imati poverenje i narednih vlada.
Srpskim vlastima komesar File predstavit će i nacrt pregovaračkog okvira. Normalizacija odnosa sa Prištinom naći će se u posebnom poglavlju 35, koje se bavi ostalim pitanjima, jer se tako izbegava da sva poglavlja budu opterećena pitanjem Kosova. Ipak to poglavlje za nas će biti od izuzetnog značaja, navodi Nataša Vučković, jer ukoliko ne dođe do primene briselskog sporazuma i normalizacije odnosa sa Prištinom, Evropska unija imaće mogućnost da obustavi pregovore i u svim ostalim poglavljima.
Vlada je potpisala briselski sporazum, vlada se obavezala da će ga primeniti, i ono što nam predstoji u narednom periodu je da kao parlamentarci pratimo stepen ispunjenja svih elemenata briselskog sporazuma. Naravno da važan segment toga predstavlja i šta se događa zaista na severu Kosova.
Konačna verzija nacrta pregovaračkog okvira pred državama članicama Unije naći će se 26. jula, što znači da bi Savet ministara mogao da je usvoji pre letnje pauze i uputi Srbiji na jesen.
Državni vrh Srbije sastaće se sutra sa predstavnicima lokalnih samouprava sa severa Kosova i Metohije, saznaje Tanjuk.
Sastanku u predsedništvu trebalo bi da prisustvuju predsednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić, prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin i savjetnik predsjednika i jedan od rukovodilaca tima za pregovore sa Prištinom Marko Đurić. On je juče najavio da će državni vrh Srbije u narednim danima održati niz konsultacija sa predstavnicima Srba sa severa i juga Kosmeta i izneti jasan stav o učešću na lokalnim izborima u južnoj pokrajini.
Srbi će na opštinskim izborima na Kosovu i Metohiji 3. novembra moći da glasaju sa dokumentima Srbije, a danas je poslednji rok za registraciju predizbornih koalicija, izjavila je predsjednica Kosovske centralne izborne komisije Valdete Daka. Ona je rekla da nijedna politička partija sa severa Kosova nije registrovana i da za njih važe isti rokovi kao i za druge delove Kosova. Poslednji rok za prijavu političkih subjekata za izbore je 4. septembar. Komandantu žandarmerije Bratislavu Dikiću jutros je uručeno rešenje o smeni sa tog mesta. Rešenje koje je potpisao ministar policije predao mu je državni sekretar u MUP-u Vanja Vukić, a Dikić je, kako prenose agencije, to mirno primio. Dikić će biti raspoređen na novu dužnost u skladu sa stručnom spremom, a do izbora novog komandanta žandarmeriju će voditi njegov dosadašnji zamenik Milenko Božović. Ministar policije Ivica Dačić je ponovio da ne želi da ulazi u detalje vezane za postavljanje i smenu Dikića, a stručnjaci upozoravaju da bi trebalo do kraja istražiti sve afere vezane za tu jedinicu. Đurđica Dragaš.
Ministar Dačić ponavlja da je direktor policije Milorad Veljović predložio, a on potpisao rešenje o smeni komandanta žandarmerije. Ne želi, kaže, da ulazi u druge detalje čitavog slučaja.
Previše bi bilo da sada ulazim u to ko je u stvari Dikića predložio, koga je kako ocenjivo svih ovih godina i tako dalje. Ko na kraju ga podržava, koga ne podržava, ja sam ga predložio formalno i ja sam ga razrešio. Sigurno da to i ranije je uvek bio predmet razgovora sa najvišim državnim poslom, jer je komandant žandarmerije najvažnija stvar. Ovde je bilo reč o objektivnoj odgovornosti zbog događaja koji se desio. Sve ostalo ne ulazim u to, jer ja nikada do sada nisam bio dobio predmet za njegovo razrešenje.
Smena komandanta žandarmerije je potpuno opravdana i očekivana, ali u ovom trenutku trebalo bi mnogo više da nas brine kakvo je zaista stanje u toj jedinici, kaže profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić. On veruje da se jedan deo žandarmerije otrgao kontroli, da to nije od juče i da je trebalo mnogo ranije reagovati.
Sve to ukazuje da su pogotovo Dikić i njegovi saradnici počeli da rade mimo odluka ministra unutrašnjih poslova i mimo odluka direktora policije. Pre 3 meseca još se upominjalo da je unutrašnja kontrola ministarstva unutrašnjih poslova ceo predmet vezan za kriminalne radnje jednog broja žandarma pripremila i predala, a tada se nije reagovalo. Izgleda da je ovaj zločin bio zapravo posljedica nekakvog krupnijeg kriminala i da će tek istraga reći o čemu se radi.
Temeljna istraga o svim sumnjivim dešavanjima u žandarmeriji mora da se sprovede, smatra i kriminolog Zlatko Nikolić. Samo tako, po njegovom mišljenju, može da se umanji šteta koja je naneta ugledu čitave policije.
Ova služba, dakle, je nužna. Ona mora da uliva poverenje građana i da bi se to povratilo, jer je naneta već velika šteta samim ovim, da se sve to transparentno raščisti i da javnost ipak zna ko je štiti, kako je štiti i kakvi su to ljudi.
Podsjetimo, direktor policije Milorad Veljović juče je zatražio smenu Bratislava Dikića nakon što je pripadnik odreda žandarmerije iz Kraljeva Aleksandar Krstić uhapšen pod sumnjom da je ubio, a potom spalio dvojicu mladića iz Jagodine.
Slušate novosti dana. U sedištu Socijalističke partije Srbije u toku je sednica predsjedništva te stranke na kojoj bi trebalo da bude reči o rekonstrukciji vlade. Lider partije i premijer Ivica Dačić rekao je tokom proslave godišnjice SPS-a da trenutno ni on, ni lideri naprednjaka Jursa, Aleksandar Vučić i Mlađan Dinkić nemaju jasnu sliku o personalnim rešenjima u rekonstruisanoj vladi. Istakao je također da ne postoje nikakvi problemi između njega i Vučića i da će rekonstrukcija vlade biti završena do kraja meseca. Tešić.
Na proslavi 23 godine od osnivanja SPS-a svi ministri te stranke stajali su svoga lidera i premijera Ivicu Dačića, a on se našalio na račun toga ko bi mogao da napusti kabinet u Nemanjinoj.
Između ostalog i ko će sada stajati ovde pored mene, da li je rekonstrukcija, nije rekonstrukcija. Malo pre je Ružić mi je rekao da izađu sa mnom samo oni koji će da ostanu u vladi.
A ko će da ostane, možda će biti jasnije posle sednice predsjedništva SPS-a na koju su Dačić i ministri otišli direktno sa proslave. Premijer je pre toga novinarima rekao da će rekonstrukcija vlade biti završena do kraja meseca. Ponovio je i da SPS ne koči tu rekonstrukciju.
I ovde nije zaista problem u tome da li neko grešio, nije grešio. Ko je grešio, može da ispravi grešio. Ovdje je reč šta ćemo dalje, da li ćemo pogrešiti ako neko ostane. ministar i da li možemo da nađemo nešto još bolje. U ovom trenutku mislim da ni Vučić, ni ja, ni Vinkić, ni bilo ko, nemamo jasnu sliku o personalnim stvarima, odnosno imamo možda šta bismo mi želeli, ali pitanje je nešto i da li će to na kraju biti moguće.
Dačić također kaže da je sa potpredsjednikom vlade više puta razgovarao o svim otvorenim pitanjima.
Nema nikakvih problema ni spornih pitanja u razgovorima o tome između Aleksandra Vučića i mene. Znači, ni oko pitanja rekonstrukcije, ni oko pitanja izbora, ni oko pitanja rotacije u smislu promjene premijera.
Lider Ujedinjenih regiona Srbije, Mlađan Dinkić, koji je prisustvovao proslavi SPS-a, nije želeo da govori o rekonstrukciji vlade. Kratko nam je samo rekao da će se više detalja znati posle sutrašnje sednice predsjedništva te stranke. Podsećamo, Srpska napredna stranka će o personalnim promjenama u vladi raspravljati na sednici glavnog odbora, koja je zakazana za 26. jul.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda u izveštaju o nedavno okončanim razgovorima sa timom vlade i Narodne banke ostala je pri stavu da će, ukoliko ne budu sprovedene strože mere konsolidacije javnih financija, ukupan deficit Srbije dostići 8,3 umjesto planiranih 5,6% bruto domaćeg proizvoda. Zato misija MMF-a preporučuje vladi da podigne posebnu stopu PDV-a sa 8% na 10%. Analitičari upozoravaju da taj logičan ekonomski potez sa sobom nosi visoku političku cenu s obzirom na to da je nižom stopom PDV-a oporezovan promet osnovnih životnih namirnica. Milica Rilak.
Sugestija MMF-a da bi povećanje posebne stope PDV-a sa 8% na 10% koristilo vladi u sređivanju državnih financija, po svemu sudeći, neće biti prihvaćena. Prema rečima savjetnika u Ministarstvu financija Milice Bisić, poreske stope neće biti menjene.
Uopšte se ne razmišlja o povećanju niže stope poreza na dodatu vrednost. Plan je da se fiskalna konsolidacija nastavi kontrolom rashoda, a ne povećanjem poreza, osim onih povećanja koje su već utvrđena zakonom, kao što su to akcize na duvanske proizvode i naftne derivate. Moguće buduće izmjene poreskih propisa bile bi usmjerene samo na poboljšanje obuhvata i unapređenje efikasnosti naplate postojećih poreza bez povećavanja poreskih stopa.
Nižom stopom PDV-a u našoj zemlji oporezovan je promet osnovnih životnih namirnica, ali i drugih roba i usluga, upozorava stalni poreski konsultant časopisa Biznis i financije Dragan Obradović. On očekuje da će približavanje Srbije Evropskoj uniji zahtevati i određene promjene u takvoj poreskoj politici.
Naime, zahtevaće se usklađivanje proizvoda usluga koje su oporezovane sa nižom stopom kod nas, direktive Europske unije. Lista je široka kada je pitanje naš zakon o PDV-u, šta se sve oporezuje sa 8%. Recimo, konkretno mi trenutno imamo oporezivanje računarske opreme, to definitivno više neće biti u toj stopi, ali kada pogledamo hleb, ulje i namirnice koje su bitne za socijalnu sigurnost, one će ostati u tom režimu do 10%.
Obradović smatra i da je korisna sugestija MMF-a da se ukine povraćaj PDV-a za kupovinu prve nekretnine, pošto, kako kaže, ta olakšica budžet skupo košta, a pokazalo se da ne pomaže građevinskoj industriji. Profesor Beogradske bankarske akademije Mališa Đukić zato zaključuje da je dilema oko povećanja posebne stope PDV-a u suštini politička, a ne ekonomska, pošto bi posljedičan rast cena bio zanemarljiv.
U smislu ukupnog rasta cena, to je eventualno povećanje ako se donese ta odluka, zapravo i ne bi možda toliko bilo primetno i vidno u odnosu na ukupno povećanje cena svih roba i usluga sa kojim jedno domaćinstvo suočeno. Dok bi sa druge strane efekat u pogledu rasta određenih primanja u budžetu bio već merljiv, odnosno uslovno rečeno značajan.
Međunarodni monetarni fond je inače vladi sugerisao i da poradi na poboljšanju rada poreske uprave, efikasnijoj naplati prihoda za budžet i daljim strukturnim reformama. Prema njihovim očekivanjima, Narodna banka uspeće da svede inflaciju na planiranih 5% do kraja godine.
Republička direkcija za robne rezerve počeće u petak 19. jula otkup merkantilne pšenice ovogodišnjeg roda po ceni od 20 dinara za kilogram. Otkup će se obavljati preko produktne berze svakog radnog dana od 8 do 14 časova i 30 minuta, sve dok se ne otkupe predviđene količine. Najmanja količina pšenice koja će biti kupljena od poljoprivrednika i zemljoradničkih zadruga je 5, a najveća 50 tona.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U nastavku emisije čućete da Prvi osnovni sud u Beogradu nije osudio za paljenje Bajrakli džamije ni jednog od 9 optuženih. Pre toga još jednom pregled najvažnijih informacija. Evropski komesar za proširenje Štefan File stiže u Beograd sa srpskim zvaničnicima, razgovaraće o koracima u procesu evrointegracija. komandant žandarmerije Bratislav Dikić razrešen dužnosti pošto je potpisan dokument o njegovoj smeni. MMF preporučuje vladi Srbije da podigne posebnu stopu PDV-a sa 8% na 10%. Ne razmišljamo o tome, poručuju iz vlade. Vaterpolisti Srbije osvojili turnir četiri nacije, pošto su u poslednjem kolu pobedili Amerikance 14-12. Fudbaleri Partizana u Jermeni igraju prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Širaka. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Posle više od 9 godina Prvi osnovni sud u Beogradu izrekao je presudu optuženima za učestvovanje u neredima u kojima je zapaljena beogradska Bajrakli džamija. Javlja Milenko Marković.
Prvi osnovni sud je osudio na po 4 meseca zatvora jednog od vođa navijača Partizana Miloša Radisavljevića, njegovog oca Radeta i Bojana Hrvatina. Preostalih 6 optuženih sud je oslobodio, iako je sudija Ivana Ramić naglasila da je nesporno da su i oni bili prisutni u vreme tog događaja, ali kako je rekla, samo prisustvo nije dovoljno da se utvrdi da su počinili krivično delo. Ivana Ramić je također rekla da su u javnosti ovaj predmet naziva paljenje džamija, zapravo se radi o suđenju osobama koje se terete da su učestvovali u grupi koja je počinila nasilje. Ono što nije rekla, a što se moglo čuti u komentarima ispred sudnice, jeste da je tužilaštvo suviše usko definisalo optužnicu i da se koncentrisalo na fizičke napade na policajce, a ne na samo podmetanje požara. Reakcija predstavnika Rijaseta Islamske zajednice na presudu je negativna, dok je advokat jednog od oslobođenih rekao da je za čitav incident kriva policija koja nije intervenisala.
Jula meseca 1998. godine počela su prva masovna kidnapovanja i ubistva Srba na Kosovu i Metohiji, i to u opštini Orahovac. Za te zločine do danas niko nije odgovarao. Podsjetile su porodice koje obeležavaju dane sećanja na te događaje. Beleži Nataša Ćuković.
Prema evidenciji Komisije za nestala lica, još 520 ljudi vode se kao nestali. Ono što brine je da se u mrtvačnicama u Prištini nalazi još 300 neidentifikovanih tela za koje niko nema odgovore, ni kome pripadaju, ni odakle su, kaže predsednik Komisije Veljko Odalović.
Ono što nas ovde brine, to je da vezano za istragu o trgovini ljudskim organima i dešavanjima na severu Albanije nema dovoljno ni informacija, nema ni nekih konkretnih za sada mera koje bi mogle da vrate nadu da će se i na tom prostoru za koji se osnovno pretpostavlja da je prostor na kojem se nalaze značajan broj tela kidnapovanih Srba, da će to biti rasvetljeno.
Zamenik tužioca za ratne zločine Mijoljub Vitorović kaže da se dugo zataškavaju zločini nad Srbima i da samo upornost može da dovede do rezultata.
I zato je sad Eulex krenuo ponovo da saslušava žrtve, ovog puta isključivo Srbe. Ja se nadam da će ta aktivnost, koliko smo upoznati, preko 400 ljudi treba da bude saslušano u ovih nekoliko meseci, da će dovesti do nekog rezultata, mada sumnjam.
Olgica Božanić godinama je tragala za svojom braćom i ostalim članovima porodice Kostić, jer su njih 14-orica kidnapovani.
Nadam se da ću, evo, da saznam ono što me boli, dokle su moje braća bila živa, na koji način su ubijeni, gde su ubijeni. Ne bih voljela da čujem da su iskorišćeni za trgovinu organima. Ne znam da bih to mogla da podnese.
Porodice kidnapovanih i nestalih kažu da žive u začaranom krugu, a da su njihova podsjećanja na zločine teret prošlosti društvu. Ono čemu se nadaju i zato opstaju, kako kažu, je da ne dozvole da sve ode u zaborav i da se krivci za ove zločine pronađu.
Patrijarh srpski Irinej zatražio je pomoć Ruske pravoslavne crkve i vlasti Rusije u očuvanju Kosova i Metohije.
Patrijarh je u razgovoru s patrijarhom Moskovskim i cele Rusije Kirilom II. U Ruskoj patrijaršiji u Moskvi kritikovao srpske vlasti zbog odnosa prema južnoj pokrajini. Istakao je da su vlasti u Beogradu pod priličnim uticajem Zapada i da crkva čini sve da njihovu svest veže za moćnu rusku istoriju i rusku crkvu. Ruski patrijarh Kiril II. Ponovio je da je Ruska pravoslavna crkva saglasna sa stavovima Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i Metohiji. Takođe je kritikovao političko rukovodstvo Srbije, za koje je rekao da treba da osluškuje stavove Srpske pravoslavne crkve, a ne da ih ignoriše. Prenele su agencije Beta i Tanjug iz Moskve.
Nastavljamo vestima iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin istakao je da su bilateralni odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama važniji od aktivnosti tajnih službi. Izjava je usledila posle jučerašnjeg zahteva za privremeni azil u Rusiji bivšeg saradnika Američke centralne obaveštajne agencije Edwarda Snowdena i nagoveštaja da bi ta afera mogla da utiče na septembarski dolazak američkog predsjednika Baracka Obame u Moskvu. Detaljnije Srećan Savić.
Ovakav stav predsjednika Putina zapravo je odgovor na pitanje da li će afera Snowden baciti senku na američko-ruski samit planiran za septembar u Moskvi. Predviđena poseta predsjednika Obame Moskvi radi sastanka sa Putinom dovedena je u pitanje, mada će američki predsjednik otputovati u Sankt Peterburg na septembarski sastanak grupe 20 ekonomski najrazvijenijih država sveta, izjavio je portparol Bele kuće Jay Carney. Predsjednik Vladimir Putin zbog toga je istakao da su bilateralni odnosi daleko važniji od razmirica o aktivnostima specijalnih službi. Dr. Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu veruje u dogovor velikih sila i ocenjuje da cela afera predstavlja minus za Sjedinjene Američke Države.
Uvijek postoji reciprocitet i uvijek se tako nešto slično može desiti recimo i drugim silama, Kini, Francuskoj, Rusiji, i oni uvijek razmišljaju da kako bi se oni nalazili u sličnoj poziciji. Tako da mislim da će verovatno doći do izvesnog dogovora između ovih velikih sila. Ovo je u svakom slučaju jedan minus za Sjedinjene Američke Države, jer ipak kakva je to velika sila, či ipak jedan više kotirani funkcioner u obaveštajnim strukturama, u dodiru se sa ovom CIA-om, se odmetne.
Snowden je na moskovski aerodrom Šeremetjevo doputovao 23. juna iz Hong Konga, a juče je zatražio privremeni azil u Rusiji dok ne ode u Latinsku Ameriku. Do sada su azil Snowdenu ponudile Venezuela, Bolivija i Nikaragva.
U Grčkoj danas štrajk zbog novih vladinih mera štednje. Parlament će večeras glasati o nacrtu zakona kojim se predviđa otpuštanje ili premeštanje velikog broja zaposlenih u državnim službama, što je uslov međunarodnih kreditora za novu tranšu pomoći. Iza Tine dopisnik politike Jasmina Pavlović-Stamenić.
I pored nacionalnog nezadovoljstva, sprečavanje izglasavanja je malo verovatan scenario, jer je masovno otpuštanje u državnom sektoru koji paket zakon predviđa uslov da međunarodni poverioci nastave sa isplatom kreditnih rata Grčkoj. Dvopartijska vlada premijera Samarasa je na prvom ispitu posle nedavnog raspada trostranačke koalicije, jer sada u parlamentu sa 300 poslanika raspolaže sa tesnom većinom od 155 mesta. Međutim, premijer Samaras smatra da povratka nazad nema i da su reforme neophodne kako bi Grčka izašla iz krize i šestogodišnje recesije. Istovremeno, sindikati zaposlenih u javnom i državnom sektoru koji su juče organizovali generalni štrajk smatraju da sa sadašnjom politikom vlada radničku klasu gura u bedu, a ekonomiju u još dublju recesiju.
Među brojnim problemima koji opterećuju zdravstvo i loše stanje zdravstvenih objekata, radovi na rekonstrukciji Niškog kliničkog centra trebalo bi da počnu za mesec dana, a njihov završetak je planiran za 32 meseca. Projekti za Vojvođanski i Kragujevački klinički centar biće privedeni kraju početkom naredne godine, a u 2015. u Kliničkom centru Srbije biće završeni svi građevinski radovi. Marina Stojedinović.
Za građane Niša i stanovnike tog regiona, kojih je oko 2 miliona, nov klinički centar imaće 46.000 metara kvadratnih i bit će od velikog značaja za ostvarivanje visokospecijalističke medicinske zaštite, kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.
Najpre 17 novih operacionih sala, nov prostor za urgentni centar, značiće najsavremenije uslove za laboratorijske i dijagnostičke procedure u ovoj visokostručnoj instituciji koja ima i kadrove i naravno potrudit ćemo se da ima i odgovarajuću opremu za sve planove koji su u vezi sa ovim.
Glavni izvršni direktor italijanske kompanije INSO Fabrizio Pucciarelli je rekao da očekuje odlične rezultate na projektu.
La costruzione durerà 30 mesi.
32 meseca će trajati radovi, rekonstrukcija, renoviranje i izgradnja novog kliničkog centra. To je veoma važan zadatak za nas. Iako 32 meseca izgleda da je dug period, taj posao je veoma zahtevan.
e quindi è un progetto impegnativo.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović je podsjetila da je rok za završetak radova bio 2012. godina. Naglasila je da se prošle godine, kada je izabrana za ministra zdravlja, suočila sa činjenicom da projekti još nisu završeni. Inače, Evropska investiciona banka za projekat rekonstrukcija 4 klinička centra u Srbiji odobrila je pod povoljnim uslovima našoj zemlji kredit od 150 miliona evra.
Do srede bi trebalo da bude poznat model budžetskog finansiranja javnih servisa Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine. Namera je i da Tanjug delom bude vladin servis za informisanje, dok bi drugi deo išao u privatizaciju. Od oktobra će najverovatnije biti ukinuta TV pretplata. Nadležnim organima prosleđeni su nacrt zakona o javnom informisanju i medijima, koji bi trebalo da se izjasne za 20 dana, a svoje mišljenje o predloženim aktima daće i Brisel. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prema planu, medijski zakoni bi trebalo da se nađu u parlamentu u septembru, kako bi od oktobra TV pretplata bila ukinuta, a RTS prešao na privremeno finansiranje iz budžeta. Važno je da rok bude ispoštovan zbog toga što EPS ide u restrukturisanje, pa ugovor između RTS-a i EPS-a prestaje da važi. Do oktobra javni medijski servis zavisit će od pomoći Ministarstva finansija, kaže pomoćnik ministra kulture i informisanja Dragan Kolarević.
Očigledno je da mora pomoć, da treba iskoristiti svaku priliku da zaista zamolimo građane da svoje obaveze izvrše. Radio Televizija Srbije, Radio Televizija Vojvodine imaju problema sa sadašnjim sistemom naplate i zato se došlo do određenog mišljenja da u narednih godinu i po dana se finansira celokupan rad iz budžeta, a paralelno da se traži stalni sistem finansiranja javnih servisa po evropskim modelima.
Kolarević je objasnio i da se razmatra više modela kojima bi bilo rešeno trajno finansiranje RTS-a od 2015. godine. Prema njegovim rečima, koje rešenje će biti prihvaćeno, znaće se uskoro.
Ja bih vas molio da se strpite negde do srede. Jedan od načina jeste da se možda odredi procenat iz budžeta. Ovih dana ćemo dobiti mišljenje da li je to realno. Recimo u Crnoj Gori postoji ugovor između Ministarstva kulture i informisanja gde se 4 puta godišnje dodeljuju sredstva.
Kolarević je poručio i da su medijski zakoni rađeni u saradnji sa ekspertima iz Evropske unije i medijima. Pojedina medijska udruženja, međutim, smatraju da prelaskom na finansiranje iz budžeta javni medijski servisi gube na nezavisnosti.
Kultura.
Američka nacionalna akademija umetnosti objavila je imena novih članova koje će primiti ove godine, a među 13 odabranih je i istaknuta umetnica performansa Marina Abramović. Oni su odabrani zbog značajnog doprinosa savremenoj američkoj umetnosti i arhitekturi. Zvanično će biti proglašeni akademicima na ceremoniji 29. oktobra na Nacionalnoj akademiji.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti večeras će biti otvorena izložba Umetnost 18. veka u kolekciji Matice Srpske. Izložba će trajati do 11. septembra. Ljiljana Mandić.
Pred publikom će se naći oko 130 reprezentativnih dela iz galerije Matice Srpske, koja ima najlepšu i najveću kolekciju srpske umetnosti 18. veka. Izložena dela pokazat će sve teme, tehnike i umetnike tog perioda, kaže upravnica galerije u Novom Sadu Tijana Palkovljević.
Podelili smo postavku na neki način hronološki. U prvom delu su zografske ikone, one tradicionalne, kao jedna celina koja nema paralela nigde u regionu. Zatim smo u hodničkom prostoru predstavili umetnost kroz dve teme, portret i grafiku. I na kraju smo izložili ono što jeste neka kruna umetnosti 18. veka, to je taj zreli, visoki barok i pozni barok, pre svega oličen u delu Teodora Kračuna, koja je jednog od najznačajnijih umetnika.
Osim predavanja i projekcija filmova, svakoga dana organizovana su kustoska vođenja kroz postavku, a izložba će trajati do 11. septembra.
Sport. Fudbaleri Partizana u Jermeniji igraju prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Širaka. Posle 30 minuta rezultat je 0-0. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je u trećem kolu turnira četiri nacije na bazenu Banjica tim Sjedinjenih američkih država sa 14-12 i time osvojila prvo mesto. Drugi su, naravno, Amerikanci, treća je Kanada, koja je jutro savladala Kinu sa 12-9. Ovaj turnir bio i posljednja provera pred odlazak na šampionat sveta u Barceloni, koji počinje 22. jula, kaže naš reprezentativac Filip Filipović.
Mislim da pobede i sam rezultat treba da ostane u drugom planu. Bitno je ono što smo mi hteli da odigramo u određenim trenucima i što smo hteli da neke taktičke stvari koje smo hteli da uvežbamo još. Ne možemo da budemo nezadovoljni, mislim da smo na najvišem nivou odradili ove pripreme. Sad nas čeka ono što je najvažnije i ono što je najbitnije za reprezentaciju ove godine i nadam se da ćemo se spremiti na najbolji mogući način da odgovorimo na protivničke taktičke stvari koje nas čekaju u Barceloni.
I pre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra, još jedna vest.
Veliki požar izbio je u nekadašnjem kožarskom kombinatu u Zaječaru. Vatra je zahvatila površinu od 1000 kvadratnih metara, a iznad kombinata se vidi veliki plameni i gusti oblak dima. Kako nezvanično saznajemo, požar je izbio kada su radnici skidali mašinu u kojoj je bilo zapaljivo ulje, iako su prethodno upozoreni da je to rizično. U skladištu gotovih proizvoda izgorela je roba u vrednosti $10,000.
Trenutna temperatura u Beogradu je 29, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 27 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Damir Gođevac, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.